Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela likambo litali bokono ya babebe to fontanel lidusu o esalamaka na mutu ya bana na docteur Auriel Minimbu.
Eloko nini olingi to beta vraiment sete pona likambo o etali fontanel antérieur.
D'accord, merci maman Fatouma. Alors avant que nous venions nous mingir bas fontanel mi balé na bito kota les sika mutu ya mwana betaka to koki kopesa na beaucoup c'est o ezali bon ba rôle donc ils allaient important fontanelle voilà Moussala voilà merci beaucoup alors moi on a un réseau beau t'as mais si tu vas maman va bosser dans des là c'est des gens tourbanalinga la moi si tu vas bosser dans des là c'est dans des asala moto ya moi na que mitu na miku ya mitu ils allaient à kosanganate ou et permettre et moi n'allais qu'au beau t'as dans des là c'est moto ana miku ana koki ko bouger et ont facilité moi na abi maman là moi dans des là c'est donc où on est allé peu important to koki ko loba et on est allé à qui mitu ya moi n'est allé à ko kanganate pour faciliter passage nzela ya biso ya basi et puis azali kokola nde mikuwa ikokangama malembe malembe alors fontanelle pe musana na omusu ezali ko permettre pour moi la bote na mwana muke cerveau ezana na kokola malamu te alors ndenge mikuwa eza kokangama te ezo permettre cerveau na se ya mikuwa kuna ekolaka malembe malembe alors muke er fontanelle ezo kangama c'est un peu cocola si fontanelle n'y a pas quand on a mal à mon micro n'y a pas quand on a mal à mon c'est un peu cocola et coli macasi nakati alors pour nous nous avons vu tout quoi c'était sur la fontanelle nous sommes mis balé mususu yaya mbo et ça n'est pas ok et ça l'indé nous avons micro et cocangama alors mon ganga tout le monde a fait sur ma maman sur toki na mon dans l'hôpital mon ganga est un moko je vois qu'azali ko mesurer mon tout ya mon nata la dimension en haut et ça n'engagne on est allé pour faire les services pour l'andela, ce qui m'a tué moi, et je peux la malamou, et je peux la mbangu, et je peux la malembe. Pour ce fontanelle, on a un alubi, monsieur Kangamakana 3 mois, monsieur Kangamakatina 3 ans, ce qui est Kangami mbangu, mingi, et pour ça que m'a tué à moi, et que la sou malamou, témoin à cause de la moutou, mouki. Ce qui est Kangami malembe mingi, et pour ça que m'a tué à moi, et que la makasi, moi à cause de la moutou, mon nene. Donc wana pezali bongo elembo ya motu ya otokoki kolambudela na o etali ba fontanelle na biso. Alors fontanelle otoko insiste na ngo vraiment na moko ya lelo ezali oyo ya libuso otobengi fontanelle antérieure. Ezali na ba etana ngo ya normal ezali pe na air tomona ke fontanelle wana ezwi likambo ekoki kosalisa biso e oyante biso pona kosalisa mwana. Mwana era azali na ye malamu azali na maladi moko te la fontanelle soko simbi yango omona ke ezali lokola mwa poso moko ezali wana eza makati vraiment te petete eza na eta normal alors tomonaka era moko pe soki mwana azolela makasi na kanda wana nde mwana azali kosagite fontanelle tomonaka yango ya liboso soko simbi omona ekomi mwa makasi mais wana tobanga te ezali na mona situation normale eza po mwana aleli mingi mwana azali na kanda ekoki pe kovimba
wana ezalaki docteur Auriel Minimbu monganga oyo atalaka makambo ya bana na clinique universitaire matondo mingi na bino bansomba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokutana mokolo mwalobi.